Сайн бацхан хүүхдүүдээ үлгэр яриад өгөөч ээжээ. Подкастынхаа энэ удаагийн дугаараар ахトゥ грэмин үлгэрүүдээс насны хэмжээ гэдэг үлгэрийг ярьж өгье. Маш сонирхолтой үлгэр учраас тоглон суугаад үлгэрээ сонсоораа. Бурхан ертөнцийг бүтээх гээд хорвоогийн амтны амьд явах насны хэмжээг тогтох болж гинэ. Нэг элчиг ирээд миний нас хэр зэрэг урт бол гэж бурхнаас асууж гинэ. Чамд 30 нас өгвөл багдах уу гэж бурхан хариу асуув гинэ. Ээ бурхан минь, яасан урт хугацаа авдэ? Миний гуниг зүдүртэй амьдралыг эргцүүлэн болгооч хайрал. Үүрийн харанхуйгаас үдшийн бүрэнхий хүртэл термин тариа зөөгөөд хаягдл хог эдсэн болж хаа гуйнда ташуурын нүдүр амсна. Тэгэхлээр наслах хугацааны тэн хагасыг минь хасаж өгөөч гэж говь. Бурхан түүнийг өрөвдөж 18 жилийн нас хайрлав. Илчиг сэтгэл хангалуун буцлаа. Төвний дараа нохой хөрөлцөн ирв. За чи хэр зэрэг удаан амьдрах хүсэлтэй билээ? Илчигэнд 30 нас уртг нь чамд тохирох болов уу гэж бурхан асуув. Иш бурхан минь, та чинь тийм хатуу сэтгэлтэй гэж үү? Тэгж их наслахад харайх хүлмэн гүцэхгүй, хазах шүдмэн тэсэхгүй, хуцах хоолой минь хөрөхгүй, хашаа хорооны мохор сахиж хаврах сүвэрээ хевтэх болно шүү дээ. Болгоож үзээч гэж говь. Бурхан учрыг тунгааж 12 жилийн нас өгөө. Төвний сүлд сармөгчин хурч ирв. За хөө, чи ямар элчиг шиг зүтгэж, нохой шиг гүөхөш, цаг ямагт нариган хөгжөөнтэй явдгийн хувьд наандаж 30 нас наслах хүсэлтэй биз дээ гэж бурхан асуулаа. Ээ бурхан минь, тиймэрхүү үзэгдэж болноо. Үнэндээ огт өөр шүү дээ. Эргэн тойрон хүн амтан цөм өв тэгш байхад надад ядаж өөрийн гих аягч олддоггүй. Амтан хүнийг энээлгэн баясгах гэж алива маяг дөрөв зүүлж алиалан хөөрсөр тамир тэнхээ тасрахад өглөгч хүний шидсэн алим жимс чүртэл гашуун санагдна. Ингэхлээр хүнд инээд надад ханиад болдог юм да. Би яагаад ч 30 наслж чадахгүй гэжээ. Бурхан аргагүй байдлыг нь харгалзаж 10 нас хайрлжээ. Хамгийн сүүлд насан хутгаа хөсөж хүн иржээ. Хүн бие цогцос эрүүл чирэг, ухаан сарул, уудам, сэтгэл оюун баяр хөөр бэлхэм гэнэ. 30 нас өгвөл ямарсан бол гэж бурхан асуухад, яасан ч богнох нь асуувтэй. Орон гэрээ барьж босгоод гал голомтой засаж төвхнүүд төрүүчийн тарсан модныхоо үр жимсийг боловсрохыг ч хүлээлгүй, түмэн олны хэрэгт нэмэрч оруулж амжилгүй өгөх хэрэггүй дээ. Амьд явах хугацааг минь араа урт болгож хайрлаач гэж говь. Тэгвэл чамд элчигний наслах 18 жилиг өгье гэж бурхан хариулахад, даанч баг байндаа гэж хүмүчв. Тэгвэл чи нохон амьд явах 10 жилиг ав гэж бурхан зарлаг болгоход бас л чамлалтай байндаа гэж хүн хариу хэлв. За хөө, тэгвэл чамд сармөгчөнд ногцсон 10 жилиг өгье. Харин илүү нэмж чадахгүй шүү гэж зандрав. Хүн сэтгэл дундуурхан байвч арах буюу гэдрэг буцжээ. Ингэж хүн 70 наслах болжээ. Эхний 30 жил хүний өөрийнх нь хов өчөр нүдөрмхийн зурл өнгөрнө. Энэ үед хүм эрүүл чирэг хөгжил хөдөлгөөнтэй, ажил хөдөлмөрт дур сонирхолтой, ахуй амьдралд сэтгэл хангалуун байдаг. Тэгээд элчигний 18 жилд зовлон зүдүүр ээлж дараалан өмөрсөөр өр тариа зөн бусдыг тэжээж үнэн шударга ажлын харамжид үл ялэг зүйлийг хүртэн. Нохойн 12 жилд хүн харайх хүлгүй хазах шүдгүй буура ядуугийн туйлд хүрч гэрт суун. Эцэст нь сармөгчний 10 жилд хүн насны туйлд хүрч зөнөглөж ёстой л хүүхэд нохойн тоох болдог юм гэнэ. Хүүхдүүдээ үлгэр яриад өгөөч ээжээ. Подкастынхан энэ удаагийн дугаараар ахトゥ грэймийн үлгэрүүдээс насны хэмжээ гэдэг үлгэрийг